Самая европейская программа про Беларусь.
И у этой программе вас витает сегодня Денис Дзюба и Олег Барцевич. В ближайшую годину, как завжды, будем размовлять про важные политичные, экономичные, громадские, да и иншие подеи с життя Беларуси и свету. И сегодня нас чакают наступные темы. Чому прибытки белорусских чиновников являются податковой таямницей?
Когда человек находится на государственной службе, он обязан отчитаться, как он работает, и объяснить, в том числе, сколько он заработал.
Белорусских наставников позбавляют премию за невыконанный план по наборе пионеров.
Один раз меня вызвал зауч, сказал, что вот низкий рост по пионерам. Зарплата получилась 1 600 000.
У ближайшую годину так само высветлим, якая социальная сетка самая популярная сярод белорусов. И чому у нас дагэтуль не отбылося революции, хотя карыстальнику Фейсбуку нават болей, чым у Египте.
Еврорадио. Першая рок-радио Беларуси.
И першая тема нашей сегодняшней программы «Еўразум» – это заробки белорусских чиновников, якія являются таямницей за сямю пячатками. Причем, адрознее ад европейских краин, их не только не публикуют, але нават не агучваюць у адказ на официальные запады. Запады, например, сродков массовой информации. Одной из функций этих сродков массовой информации является информовать громадство про державные справы.
И уже наши держслужбовцы зарабатывают мільярды. Ну, падаецца, не. А ў чым тады праблема? Высвятляў Зміцер Лукашук.
Беларускія чыноўнікі абавязаныя штогод запаўняць дэкларацыю аб прыбытках. Вось толькі змест яе простаму чалавеку даведацца немагчыма. У інтэрнэт гэтыя дэкларацыі не выкладаюць. Афіцыйны запыт, каб даведацца, які прыбытак меў той ці іншы дэпутат палаты прадстаўнікоў у прэс-службу парламента, дасылаць не мае сэнсу.
Все запаўняюць налогавыя дэкларацыі і здаюць налогавыя органы. Вы можаце ў налогавыя органы абраціцца.
Такі ж адказ атрымлівае Еўрарада і ў прэс-службе Савета міністраў. Але як тлумачыць кіраўнік инспекции по податках и сборах по Ветковским районе Светлана Прокошина, да податковиков звертаться с таким пытанием так само не мая сенсу. Ничего о прибытках чиновников яны не скажут.
Это является налоговой тайной. Мы не имеем права разглашать.
В законе вот именно не прописано, что именно публиковать. Прописано, что они обязаны представлять декларацию. А сам человек может может обратиться к человеку, человек ответит, не ответит.
А и найчастей белорусские чиновники чамусти отмовляются называть лишь бы своего заробку. В отрознение от чиновников российских. Тые поводле закона, расповедая Еврорадио депутат Держдумы Александр Чатверыков, обовязанные выкладать вестки об своих прибытках у агульный доступ.
Когда человек находится на государственной службе, тем более если это депутат, он обязан отчитаться, как он работает, и объяснить, в том числе, сколько он заработал. И устраивает ли вообще-то общество его уровень доходов, или общество считает, что за его работу ему бы надо было заплатить меньше, или еще потребует с него доплаты какой-то.
Такое же законодавство дейничая и во Украине. Менавіта тому все чиновники на чале с керівником краины публикуют свою декларацию о прибытках, тлумачить Еврорадио у пресс-службе Виктора Януковича.
Выкладываться в соответствии с требованиями закона. Я могу отвечать только за администрацию президента, но все было выложено всеми, кто в соответствии с законом должен был выложить информацию в публичный доступ, он это сделал.
Правда, коли белорусские громадяне не мают магчимости без непосредного зворота до чиновника доведаться его прибыток, то у россиян и украинцев возникают иншие пытания. И головное, ти правду пишут чиновники у своих декларациях, расповедая Еврорады журналистка «Киев-Пост» Наталка Васютин.
Частина из них вносит декларации и ведомости, которые, ну, так бы могут выкликать запитания. Остальные декларации, которые выклали администрация президента, например, они с приводу президента, они были такими скандал. Это когда он задекларовал доход в 16 миллионов гривен, це ж, по суті, 2 мільйони доларів, начебто за те, що продав авторські права на свої книжки. Зрозумієш, таких гонорарів навіть у Стівена Кінга немає.
Такі ж питання викликала у журналістів літошня декларація і, до прикладу, секретаря Совета національної безпеки України і керівника адміністрації Януковича і особних депутатів Верховної Ради. Ті ж проблеми і з російськими чиновниками, обурається депутат Олександр Четверяков.
Декларація далеко не відображає зароблені ими деньги за отчетный период. на самом деле совершенно другие деньги зарабатывают и владеют совершенно иным имуществом, нежели предоставленной декларацией.
Але калі з декларациями чиновников можно ознайомиться кожный, то на недоречности выкладенных там звесток журналисты ти просто цікавные могут вернуть увагу фискальных органов. У Беларуси с просьбой до податковиков об такой проверце может звернуться только керовник министерства ти ведомства, где працуя чиновник. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Уключись у час, Еврорадио.
Як мы чулі, то толькі што ні падаткавыя, ні чыноўнікі не спяшаюцца інфармаць грамадства аб колькасці грошай, якія тыя самыя чыноўнікі зарабляюць. А ці цікавіцца самое грамадства іхнымі заробкамі? Адпаведным пытаннем жыхароў і гасцей сталіцы агарошваў наш корэспандэнт.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці хочаце вы ведаць доходы беларускіх чыноўнікаў?
С одной стороны, наверное, хочу, а с другой стороны, я понимаю, что, наверное, элемент фикции в этом есть какой-то. Я думаю, при желании, а желание оно у них есть, ну, скроют доходы своей семьи, то есть...
Знаете, я в политике не разбираюсь, но ваш вопрос мне нравится, и я считаю, что это правильно. Мне очень интересно было бы узнать. А просто любопытство. Почему такое происходит в несправедливой стране, вот, что простые люди... Мне вообще-то кажется, что у них большие зарплаты.
Ну, сложный вопрос, конечно. Я думаю, что да. Чтобы народ знал, кто сколько зарабатывает.
Не каждый хочет, наверное, распространяться о своих заработках. Возможно, ну, когда какие-нибудь предвыборные, может быть, ситуации, возможно, да, чтобы, ну, люди знали, откуда что накопил или что-то где-то еще. А так, если каждый день отчитываться, то зачем это надо?
Ну, я думаю, что нужно. Зачем? Ну, народ должен знать, сколько они получают и за что.
Это потребно, потому что это меньше сприяя коррупции, меньше у нас будет таких выпадков, когда у чиновников самого разного рангу шикованные машины, коттеджи, которые потом где-то задеклованы на других за сим людей. Вельми такая потребная справа, и она у разных краинах имеет свой определенный сенс.
Это были ваши слова.
У нас есть такие люди, которых удивляет и непокоит, что гурт 311 назвался так, вот, личбами. 311, Sunset in July, это Европейская Рада. 0,1%. Гэтая лічба таксама здзіўляе. І таксама здзіўляе нас.
Гэта афіцыйная лічба беспрацоўя ў Беларусі. Сябры, лічба, якая трымаецца ўжо шмат гадоў і якая сапраўды ў здаровага чалавека выклікае альбо здзіўленне, альбо саркастычны смех.
Ну, бо кожны, жывучы ў сваім раёне, горадзе, дачыняючыся са сваякамі, з раднёй, ведае, што ў нашай краіне людзей, якія не маюць афіцыйныя працы, нашмат больш, чым гэты 0,1%. Адкуль тады такая мізэрная лічба?
Наста Манцэвіч вырашыла праверыць, што гэта за цуда-калькулятар, на які майчынны статыстычны камітэт вылічвае працэнт беспрацоўных у Беларусі. Можа, там засталася нейкая ЭВМ з часоў Савецкага Саюзу, якая і дае такі вынік.
Калі не на сталах, то як мінімум у галовах. Слова нашай корэспандэнцы.
Ці сапраўды сярэдні заробак сярэдні? Еўрарадыё разабралася ў хітрыках беларускай статыстыкі. Сярэдні заробак у краіне сёння складае $390. Але дзе тыя беларусы, якія яго атрымоўваюць сёння? Мы задалі пытанне людзям на вуліцы, большы іх заробак за сярэдні альбо меншы.
Нашмат меней за сярэдні, відаць, у 3 разы.
Вельмі далёка да гэтага сярэдняга ўзроўню.
Рост сярэдняга заробку зусім не азначае, што кожны асобны ўзяты работнік стаў багацейшы, таму што Белстат разлічвае сярэдняе арыфметычнае, тлумачыць эканаміст Сергей Чалы.
Распределение доходов по количеству населения, то есть который этот доход получает, оно несимметрично. Очень малое количество людей получает очень много, и напротив, мало денег получает большое количество людей. В итоге получается, что средние получают относительно меньшее число населения. То есть порядка где-то 30% населения только получает больше этой суммы.
Поводле дадзеных Белстату, у лютым 2012 года заробак ніжэйшы за сярэдні атрымлівалі мінімум 67% беларусаў.
До миллиона 0,1%, от миллиона до 2 – 20,8%, от 2 до 3 миллионов – 46,2%, от 3 до 4 миллионов – 19,1%, от 4 до 5 – 8,1%, и больше за 5 миллионов – 5,7%.
треба лічыць не сярэдні арыфметычны, а сярэдні медыяльны заробак, кажа эканаміст.
Это медиана, если посчитать, скажем, вот взять все население, которое получает деньги, посчитать вот ровно половину. Вот половина будет получать меньше этой суммы, половина будет получать больше этой суммы. Вот это будет медиана. Потому что вот среднеарифметический, который считает Белстат, он искажен именно за счет высоких доходов очень небольшого количества людей.
Подобная картина и с реальными заробками белорусов. Яны у нас увесь час растут, хотя и падают. Ці не кожны пачатак месяца Белстат адзначае чарговым паведамленнем пра рост прыбыткаў насельніцтва, і гэта нават з улікам інфляцыі. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа, што памылак у падліках Белстату няма, але падлічыць можна па-рознаму. Рэч у тым, што Белстат параўноўвае заробкі за перыяд.
Людзі жывуць па дынаміцы, было многа, а цяпер менш і менш магу купіць. Месяц к месяцу считаюць, а не за какія-то перыяды.
У Белстаце ж кажуць, што лічаць двума спосабамі і запэўніваюць, што кожны з паказчыкаў мае права на жыццё. Наста Манцэвіч, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбард 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўрарадыё.фм.
І ў працяг размовы пра працу, сябры, у Партугалі з-за крызісу, дзе якраз такі гэтай працы самой не хапае, адмянілі ажно 4 з 14 святочных дзён, у якія людзі мелі выходныя, то бок не працавалі. Усё таму, што, як гэта кажуць, карысць і КПД працы было за гэтага нізкім, і вось цяпер такім чынам хочуць яго павысіць. Пра гэта да іншую навіну з Європы ўжо зараз Даша Форман у нашым эфіры.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Партугалі з-за крызісу адмянілі 4 з 14 святочных дзён. З гэтага два выходныя прысвечаныя рэлігійным святам, яшчэ два свецкім. Пачынаючы з наступнага году, гэтыя дні стануць працоўнымі, як мінімум на працягу 5 бліжэйшых гадоў. Выбіраць, якія менавіта рэлігійныя святы больш не будуць выходныя, партугальскім уладам дапамагаў Ватыкан. У ліку адмененных святочных дзён, Дзень усіх святых, Свята цела і крыві Христовых, гадавіна ўтварэння Партугальскай Рэспублікі ў 1910 годзе і гадавіна вызвалення Партугалій ад іспанскага валадарства. У міланскім аэрапорце арыштавалі супрацоўнікаў, якія кралі багаж. Яны працавалі сартавальнікамі багажу і пры адпраўцы валізак правяралі, ці ёсць у іх нешта каштоўнае: мабільныя тэлефоны, фотаапараты ці кашлькі. Усё, што спадабалася, яны забіралі сабе. Пасажыры даведваліся пра крадзеж толькі калі прыляталі ў пункт прызначэння. Злачынцаў арыштавалі, калі яны скралі з валізкі аднаго з падарожнікаў кашалёк з крэдытнымі карткамі. Абодва прызналі сваю віну. Зараз ацэньваецца кошт накрадзенага. У Аўстрыі адкрылі партал па пошуку працы, адмыслова для жанчын. На новым сайце ladiesjobs.at публікуюцца толькі аб'явы фірмаў, якія шукаюць менавіта жанчын і не збіраюцца адмаўляць ім у апошні момант. З пачатку года ўжо з'явіліся каля 600 аб'яваў, а 450 асобаў ўжо знайшлі працу дзякуючы сайту. Сервіс карыстаецца такой папулярнасцю, што стваральнікі задумаліся пра пашырэнне. З восені на сайце з'явяцца вакансіі нямецкіх фірмаў. Трэці год запар Нарвегія стала лепшай краінай у свеце для таго, каб стаць маці. Следам за Нарвегіяй у рэйтынгу ідуць Ісландыя, Швецыя, Новая Зеландыя, Данія ды Фінляндыя. У рэйтынгу лепшых краінаў для маці браліся пад увагу такія фактары, як колькасць акушэрак, колькасць жанчын, якія карыстаюцца супрацьзачаткавымі сродкамі, а таксама колькасць дзяцей, якія паміраюць ва ўзросце да 5 гадоў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум» з Дзянісам Дзюбам і Алегам Барцэвічам. І вяртаючыся да лічбаў, сябры, не толькі статыстыка беспрацоўя нас сёння здзівіла. Шмат каго, напэўна, здзівіць лічбы, якія прагучаць у нашым наступным матэрыяле.
Агульнапрынята лічыць, што ці не асноўным рухавіком арабскіх рэвалюцый у Тунісе ды Егіпце былі сацыяльныя сеткі, перадусім Фейсбук. Але апынулася, што ў Беларусі Фейсбукам карыстаецца больш людзей, чым у тым жа 80-мільённым Егіпце.
Аднак ніякіх рэвалюцый у нашай краіне не адбываецца, нават аксамітных. Павел Свярдлоў правяраў, дзеля чаго беларусы карыстаюць сацыяльныя сеткі, якія і за што любяць найбольш. Яму слова.
Інтэрнетам сёння карыстаецца палова беларусаў. З гэтых 4 700 000 чалавек толькі 30% не зарэгістраваныя ў сацыяльных медыях, а 62% сядзяць у адной з двух сацыяльных сетак. Больш дарослыя ў Фэйсбуку, больш маладыя – ВКонтакце. Пры гэтым 890 000 беларусаў зарэгістраваліся і там, і там. Апошнія паўгода расійская сацыяльная сетка выйграе барацьбу свайго амерыканскага прататыпа.
За паўгода аудыторыя павялічылася, ну, практычна на 400 000 чалавек. У параўнанні з тым жа Фэйсбукам, пра аудыторыю которого мы гаварылі, што ў октябрі яна была равна 1 145 000 беларусаў, то в феврале 1 115 000.
Распавядае кіраўнік праекта «Гемиус» у Беларусі Міхаіл Дарашэвіч. Па звестках ресурса socialbakers.com у Егіпце 62 ад усіх карыстальнікаў інтэрнэта сядзяць у Фейсбуку. У Беларусі у Фейсбуку і ВКонтакце роўна столькі ж. Тым не менш, ніякіх сацыяльных зменаў праз сацыяльныя сеткі ў беларусаў дасягнуць не атрымалася. Міхаіл Дарашэвіч пагаджаецца са мной, што роля інтэрнэта ў каляровых рэвалюцыях істотна перабольшаная. А найбольш дынамічна з беларускіх новых медыяў развіваецца Twitter. Год таму у Твібай было 17 000, а сёння...
Размер аудиторії Твіттера в Беларусі оказался равным 339 000 человек, или это 8% охвата белорусской интернет-аудитории.
Протягивая Михаил Дорошевич. Твиттер есть уже у кожного 27-го белоруса. 57% белорусских корыстальников Твиттера – жанчыны. Амаль палова корыстальников Твиттера живе у семьях с двух человек. Калі ў сям'і з'яўляецца дзіця, твітар адразу закідваюць, а колькасць ветэранаў скарачаецца да 18%. У Фейсбуку сітуацыя цалкам супрацьлеглая. Маладыя сем'і – 29% карыстальнікаў Фейсбука, сем'і з адным дзіцём – 32%. А вось беларуская сацыяльная сетка в сеті Бай, якая до Нового года збиралася выйсці на 1 000 000 карыстальнікаў, нешта забуксавала.
Мы где-то, ну, такой искусственный тормоз сделали, но, в общем-то, было как. Регистрировались раньше у нас все без подтверждения. Я мог просто, да, вести там при регистрации всякую бильберду вместо имейла, там, пароль какой-нибудь, и все, у меня есть аккаунт, я могу там творить чудеса. То есть фейков было много и так далее. Вот, мы много чего учащали, во-первых. Во-вторых, мы сейчас сделали регистрацию у нас с обязательным подтверждением либо телефона, либо имейла. Темпы немножко уменьшились, но не намного. Сейчас уже вот почти 980 000 у нас народа. Ну вот, ведем до миллиона, я думаю, где-то летом будет уже по-любому.
Еще один аутсайдер Байнета – Life Journal. Сегодня он нагадывая закинутую выспу, на якой еще совсем недавно жили люди.
Такое уявление, что он довольно помирает.
Мое субъективное, что называется, неофициальное мнение. Да, то есть я, например, свою френдстушку уже прочитываю гораздо быстрее. Если ее раньше я читал 3-4 раза в день, то достаточно теперь одного раза, чтобы хватало.
Протягивая Михаил Дорошевич. Феномен Байнета – пераплетение социальных медиа помеж собой. Амаль 90% карыстальнікаў Твиттера сядзяць ВКонтакте. Амаль 3/4 твиттеранаў вядуць хроніки на Фейсбуку. Спасылки на цікавае відео, якими беларусы обмениваются у Твиттеры, фіксуюцца ў іншых социальных сетках. Дарэчы, Михаил Дорошевич раіць не засяроджвацца на Фейсбуку ды ВКонтакте, а звернуть увагу на найноўшыя медыі, якія толькі набираюць вагу.
Растет такая латвийская социальная сеть Ask.fm. Ну, как спросить, .fm. Это мне напоминает что-то из моего далекого детства, дневнички, когда там кто-то спрашивает какой-то вопрос, потом это по классу запускается, что-то отвечает. Она очень молодежная, то есть именно группа 15-18 это преобладающая, и не из Минска. Они очень показывают неплохую динамику роста.
Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Так, Свердлов ти Свердлов.
Я думаю, что Свердлоу, хучай за ўсё. А в угле я вот так само здзівіўся, так само беларус, але ніколі не чуў про такую социальную сетку, як Фейсбук. Ты чуў?
Ну, я не чуў про Фейсбук, але чуў про ВКонтакте.
ВКонтакте.
Только что Паша нам распавядал.
Вось, але вось мне пишуць редакторы, что Фейсбук вынайшаў Марк Цукерберг. Так само есть некий такий молодый вынаходник.
Нам нет Марка, просто а Марк с натиском на М.
На Марк. А, то бок Марк, як Марк. У некоторых заходнеславянских и паўднёваславянских мовах гукаутваральнымі з'яўляецца R и L, то у іх Марк. Ну что ж, сябры, программа Еўразум, вольныя жарты на хвалях наших. Працягваем праз некалькі хвілінаў.
Вивіан ад Джей Формідабл, гэта Еўрапейская радыё, праграма Еўразум і апошні на сёння сур'ёзны матэрыял.
Ну і, канешне, гэты сур'ёзны матэрыял магла бы папярэджваць песня Ксеніі Дзягелька пра тое, што яна з дзярэўні альбо з вёскі, хаця па-расейску яна спявала, але таксама важная інфармацыя, што яна з БРПО. Я ўвогуле дзякуючы гэтай песні даведаўся, як афіцыйна называецца гэтая арганізацыя.
Але дзякуючы Вікторыі Дзягелька Сергей Шнур разам з гуртом «Ленінград» перазапісаў сваю вядомую песню, прымеркаваную да выбараў. Цяпер спяваецца ў ёй так: «Выбары, выбары, кандыдаты, лідары».
Кандыдаты, лідары. Магчыма, сябры, але хацелася б паразмаўляць пра піянерыю і пра піянераў, які аб'ядноўваюцца ў арганізацыі БРПО, якая атрымліваецца беларуская, рэспубліканская, піянерская арганізацыя. БРПО па-расійску, БРПА, вядома па-беларуску. Аказваецца, што ў нас? У нас за ўсё адказваюць настаўнікі. І за ўсё адказваюць грашыма, калі ў краіне нешта ідзе не так. Вось не дабралі грошай на суботніку, некі планы зверху спусцілі, мы пра гэта распавядалі на Магілёўшчыне, у настаўнікаў пачалі здымаць грошы, якія нібыта яны не зарабілі, не дарабілі на суботніку. Сталася бяда, не дабралі грошай, забярэм у настаўнікаў. А цяпер у іншым месцы у настаўнікаў забіраюць грошы, увага, за тое, што яны мала дзяцей прыцягнулі ў піянеры. Што будзе заўтра? Я не ведаю, за што яшчэ можна настаўнікаў караць. Калі выбары ў нас, не ведаю, не выберуць Александра Лукашэнку, на чарговых выбарах таксама пацерпяць настаўнікі, напэўна. Пра піянераў, якіх не дабіраюць, і пра прэміі, якія за гэта здымаюць ўжо зараз Арцём Мартынавіч.
Педагогу-арганізатару з мінскай школы зрэзалі 700 тысяч прэмій за нізкія паказчыкі па піянерах. А гэта траціна заробка.
Адзін раз мне вызвала завуч, сказала, што вот нізкі рост па піянерам, што вот вы получаеце надбавку в размере прэмія за высокі паказацелі. Там размер где-то прэміі около 700 тысяч. Включаю в себя прыём в піянеры і включаю в себя ненормированный рабочий день. Зарплата получилась 1 600 000, то есть без вот этой вот премии, вот этой надбавки. Пионеров действительно не было принято. То есть показателей нету. Но с другой стороны, ненормированный рабочий день был.
Рассказывая педагог Андрей. Чем больше пионеров, тем лепш. Як мы доведаліся классному керовнику, за это могут дать кубок, бо гордость гимназии.
У нас есть рейтинг классов. Такой конкурс на лучший класс. И вот мы тогда там считаем. Ну и, конечно, поощряем и классного руководителя. В конце года подводятся итоги, который класс там и по численности там БРСМ, и по нашим мероприятиям, которые участвуют по активности. Гордость гимназии это у нас. Будем вручать такие вот кубок такой вот.
Рассказывая завуч 12-й гимназии. За гонкой показчики записывают у пионеры целые классы. У 12-й Минской гимназии 85% у пионерской организации. Уступили амаль усе пятиклассники. 8 человек с параллели проигноровали.
В прошлом году все, 6-е, которые сейчас. А сейчас из 4-5-х. Ну, в принципе, там в основном все. Ну, только вот в 1-5-м где-то, по-моему, человек 8 мне.
Упэўніваюць мяне ў гімназіі. Одна проблема – батьки. Ты адмаўляюцца давать згоду по религиозных и политичных мотивах.
Ну, есть родители, которые категорически против, даже против настроены очень даже агрессивно. Или есть родители, которые по религиозным соображениям не разрешают детям вступать. Есть дети, которые очень хотят, но им родители, например, не разрешат. Ну, в основном, в принципе, родители... Акции протестов нам не устраивают.
Рассказывают у 66-й столичной школе.
Ну, должны знать, законы должны знать пионерии немножко, должны знать традиции, даты, ну, если с пионерией связано, да, даты, традиционное празднование, должны знать, когда салют отдают.
Пералишивают потребования. Пераможца регионального конкурса «Я лидер» з Октябрьского Ксюша Дзягелька у пионерах 3 года. Яе маці прыгадывае, што каб узялі ў піянеры, дачка вучыла клятву, падобную да ленінскай. Вывучыла за 2 гадзіны.
Не вучылі клятву пра піянераў, прынімалі там іх на брацкіх кладбішчах. Раша, вот клятву мы давалі там пра Леніна, што-то вучылі, то ўжо давно было, не помню. А іх яна перадзелана, как бы, родзіне.
Прыгадывае мама Ксюшы Алена Владимировна. Каб дачку прынялі, мама пісала заяву ў піянерскую арганізацыю. Там трэба было ўставіць імя і прозвішча, прыгадвае Алена Владимировна.
Они приносят отпечатанное, там просто расписаться, фамилию, имя вставляем.
Дарэчы, у класе у Ксюшы ў піянеры ўступілі не ўсе вучні. Яе маці гэта памятае з бацькоўскіх сходаў. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Подыходит до завершения, сябры, наша сегодняшняя программа «Евразум». Более информации, как завжды, вы можете почуть и прочитать на нашем сайте eurorado.fm и eurorado.by. С вами бавили час тягом этой годины. Сегодня Денис Дзюба и Олег Барцевич. Бывайте.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.